of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
កម្ពុជាថ្កោលទោសការសម្លាប់មន្ត្រីការពារបរិស្ថានអង្គការ UNICEF ថាសង្គ្រាមនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបង្កឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងជិត60លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងអនក្ខរភាពផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែមានការបែកបាក់នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបពាជាធិបតីមូរដ្ឋាននឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសម្លឹងជ័យជំនះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយកំភ្លើងបានកើតឡើងយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីការពារបរិស្ថានចំនួន3នាក់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់កំណត់ច្បាស់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឈានទៅបាត់បង់ជីវិតនេះនៅឡើយទេជនរងគ្រោះទាំង3នាក់មានឈ្មោះសេកវឌ្ឍនាជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះតើនសុកណៃជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងឈ្មោះថុលខ្នាជាមន្ត្រីនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែមករានៅក្នុងស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងលិខិតដោយឡែកពីគ្នាទៅក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មដើម្បីបុព្វហេតុការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាររំលែកមរណៈទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពដោយឡែកពីគ្នាដោយថ្កោលទោសអំពើអុក្រិតនេះនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសលោកសខេងបានបន្ថែមនៅក្នុងលិខិតទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារលោកថុលខ្នាថាមរណភាពរបស់លោកថុលខ្នាក៏ជាការបាត់បង់នៅដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងនាមជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានដកស្រង់ប្រភពក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់មន្ត្រីអភិរក្សព្រៃឈើទាំង3រូបនោះបានកើតឡើងក្រោយពីពួកគេល្បាតព្រៃរកឃើញជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងទាំងនោះជាអ ுக ្រិតជនដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃមិនមែនជាករណីដឹកជញ្ជូនឈើដោយឈ្មោះឈើនោះទេអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សវ័យក្មេងចំនួន760លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមឬគ្រោះធម្មជាតិគឺជាអនក្ខរជនហើយថាថវិកាបន្ថែមទៀតត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់វិស័យអប់រំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិទាំងនេះអង្គការ UNICEF បានរកឃើញថា 30% ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ19ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមានគ្រោះអាសន្នគឺជាអនក្ខរជនហើយពួកគេទាំងនោះគឺជាមនុស្សប្រុសស្រីវ័យក្មេងអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថា 30% នៃក្មេងស្រីទាំងនោះមិនបានចូលរៀនតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាបើធៀបទៅនឹងក្មេងប្រុសមានចំនួន 24% នាយកអង្គការ UNICEF លោកស្រី Henrietta Fore ថ្លែងថាស្ថិតិដែលបានរកឃើញនេះគឺជាការក្រានរំលឹកពីផលប៉ះពាល់នៃសោកនាដកម្មទៅលើការសិក្សារបស់កុមារអនាគតរបស់ពួកគេស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនិងសង្គម ទីភ្នាក់ងារតស៊ូមតិដើម្បីកុមារអំពីវនីយស្ម័យរកថវិការបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់កម្មវិធីអប់រំជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថា 3.6% នៃមូលនិធិជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានទុកបម្រុងសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំដល់មនុស្សវ័យក្មេងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំអំពីវនីយរកថវិការជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កុមារដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការ UNICEF បានអំពីវនីយរកថវិការចំនួន900,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងគ្រោះធម្មជាតិអង្គការ UNICEF ក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារឲ្យបានចូលរៀននិងជួយបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាពិសេសសម្រាប់អនក្រជនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ហៅកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់លោកថាជាការសម្របសម្រួលផ្លូវកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែផែនការនោះនៅតែជាបញ្ហាមានការបែកបាក់នៅក្នុងសភាដែលនៅទីនោះមិនមានការមូលមតិគ្នាអំពីថាតើត្រូវការពីជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងៗជិត2លាននាក់យ៉ាងដូចម្ដេចក៏មិនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញឬផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏យូរយារណាស់មកហើយនោះយ៉ាងដូចម្ដេចជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលជារឿយៗត្រូវបានពួកគេពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហៅថាជាជនសុបិនឬ Dreamers ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់តាំងពីនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនារបស់ពួកគេបានក្លាយជាបញ្ហានៅពេលដែលពួកសមាជិកសភានិងសេតវិមានជជែកដេញដោលពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្ដូរអន្តរប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានចាត់ទុកពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះជា Dreamers នោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការនេះជាកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋមួយរបស់លោកដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកាំងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសហគមន៍និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេដល់សុបិនប្រទេសអាមេរិកពីព្រោះតែពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ជាអ្នកចង់បានសុបិនដែរសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរភ្លាមៗពីលោក David Duck អតីតក្រុមស្បែកសជាតិនិយម Ku Klux Klan ឬ KKK និងក្រុមស្បែកសជាតិនិយមផ្សេងៗទៀតលោក Duck បានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Trump ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ជាអ្នកសុបិនដែរមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើមួយទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមករវាងពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំយោធាបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ក្រុមតាលីបង់ជាច្រើននិងការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើឡើងជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនស៊ូលវ៉ាន់ស្នើឲ្យមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយប៉ាគីស្ថានការកានឡើងអំពើហិង្សាធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលជាមួយនឹងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅស្របពេលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកបះបោថាបានប្រើប្រាស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្វើជាជំរកដើម្បីដាក់ក្របបៃអត្តឃាតនាពេលថ្មីៗនេះដោយមានការជួយគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មក្នុងប្រទេសអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានពីសំណាក់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារទាំងនេះ
គណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជាខិតចូលមកដល់ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់សុទ្ធតែមានអតីតភាពការងារពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមដោយឥតរាថយបើទោះជាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះស្ថិតក្នុងភាពស្របិចស្របិលក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកយ៉ងសង្គមមានិងសហការីជាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្មានរូបទៀតរួមទាំងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីផងមូលមតិគ្នាចូលរួមស្ថាបនាគណៈបកនិងហក់ចូលឆាកនយោបាយកាលពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ពលលោកបានប្រមើមើលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយទុកជាស្រេចគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុខជានឹងត្រូវរំលាយជាជាមិនខាននៅឆ្នាំ2015ពលលោកក៏បានបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងអ្វីដែលពលលោកហៅថាដើម្បីត្រៀមចូលរួមបំពេញចន្លោះនៃកង្វះចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរី នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិឈានចូលមកដល់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលេការតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងសំណុំរឿងកបតជាតិមានការខុបខិតនឹងបរទេសដើម្បីរៀបគម្រោងការបែងចែកផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចច្រើនជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយក្នុងនាមជាសហស្ថាបនិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះលោកយ៉ងសង្គមាបាននិយាយថារូបលោកនឹងសហការីនយោបាយដតីទៀតយល់ឃើញថាវាមានតម្រូវការដែលត្រូវរក្សាជ្រុងទងចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីកុំឲ្យរអិលថយក្រោយបន្ថែមទៀតនិងត្រូវមានស្មារតីជាអ្នកលេងកីឡារត់បណ្ដាក់ជួយរុញនឹងរក្សាសមិទ្ធផលប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងអាសនៈភាគច្រើនលើលុបក្នុងរដ្ឋសភានៅការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខ
ជារឿងល្អដោយសារតែនឹងបានរត់ជារឿនជារឿនរយម៉ែត្រទៅហើយបានមកដល់ទីដៅមួយមកដល់កន្លែងមួយអញ្ចឹងត្រូវមានទីណារត់បន្តដើម្បីទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយហើយបើយើងឃើញអ្នកនឹងរត់មកហើយអ្នកនឹងដួលគេត្រូវរៀបរៀងលែងរត់ទៅមុខទៀតហើយយើងមានឱកាសរត់បន្តយើងមិនព្រមរត់មានថាយើងនឹងបាត់បង់នៅទីដៅចុងក្រោយរបស់យើង
ការបង្ក្រាបនយោបាយបូករួមទាំងការឲ្យកាត់ក្រហមសមាជិកកំពូល118រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀននយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងការដាក់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការយាមកាមសន្តិសុខខ្ពស់ក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្អាកជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតាកូជបនិងដាក់សញ្ញាសួរនៅពីក្រោយភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាការទទួលស្គាល់ឬអត់របស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះនឹងមិនមានទម្ងន់អ្វីទៅបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះទេយ៉ាងណាក្តីជំហរមួយរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលច្បាស់លាស់នោះគឺថាត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបើយោងតាមសហស្ថាបនិកគណបកនេះគឺលោកយ៉ងសង្គមាលោកថាអ្នកមានសមាជិកជាមួយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្រៅបំរាមធ្វើនយោបាយគួរណាស់តែបង្កើតគណបកថ្មីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះផងដែរនិយាយបណ្ដើរយកដៃគោកាហ្វេខ្មៅដែលនៅពេញពេញបណ្ដើរលោកយ៉ងសង្គមាបានប្រាប់ VOA អំឡុងពេលលិខិតសម្ភាសន៍នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងខណ្ឌទូកោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ត្រូវគិតទៅមុខទៅព្រោះវាអានឹងធ្វើមិនវារឿងនោះដែរគណៈបកជាតតែមូលដ្ឋានយើងមានសម្ដែងការខោស្ដាយនៅអ្វីកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានយើងអាចខ្លួនយើងគឺយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានថាយើងរៀបចំពង្រឹងគណៈបករបស់យើងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខអ្វីយើងអាចធ្វើបានយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានក្រឹកក្រែងទៅជាពិសេសយុវជនយុវនារីយើងនេះព្រោះគាត់ត្រូវចូលរួមចំណាយកំណត់នៅជោគវាសនារបស់គាត់ព្រោះគាត់នៅក្មេងគាត់នៅរស់បានយូរទៀតណាក្នុងប្រទេសនេះបាទ
នៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានការប្រួយបារម្ភទេថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវរំលាយដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបរោះវ័យល្បាក់50ឆ្នាំមានសក់ស្កូវនៅពុកមាត់ដោយកន្លែងពាក់វ៉ែនតាយ៉ាងគុតមុតដែលមានអតីតភាពយូរឆ្នាំជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកកសិកម្មរូបនេះបាននិយាយបន្តដែរថា
អញ្ចឹងមិនមែនថាងាករំលាយទេអាការនិយាយងាករំលាយនឹងគឺយើងកំពុងរៀបរៀងខ្លួនយើងកុំឲ្យធ្វើអីមួយហើយយើងត្រូវតែធ្វើអីមួយយើងត្រូវតែដឹងថាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែយើងហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាំងនៃចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទទួលសម្លេងនៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដើម្បីបន្តវាដឹកនាំប្រទេសឬក៏ខ្ល้ายទៅជាកម្លាំងនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសនៃការដឹកនាំប្រទេស
បើយោងតាមលោកយ៉ងសង្គមាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរំពឹងថាអាចទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបើទោះជាមានឬគ្មានវត្តមានគណៈបកដែលបង្កើតដោយអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយហើយថាបើសិនជាមានអតីតសមាជិកក្រៅបញ្ជីបំរាមនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះច្បាស់ណាស់ពុំមានគណៈបកណាមួយអាចទទួលបានសម្លេង 50% បូក1 គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយដាច់មុខនោះទេយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បានទាត់ចោលនៅសំណើយុបល់ឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអ្នកនយោបាយរូបនេះបានយល់ឃើញថារាល់ការចូលរួមរបស់បកណាក៏ដោយ ក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនឹងទៅបំពេញភាពស្របច្បាប់ដល់ការឈ្នះមិនអាចជៀសផុតបានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
អត់ទេតែអមបង្កើតគណៈបកថ្មីដែរបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺជាការចាស់ចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនអត់ទេអត់ទេយើងលុត្រាតែបោះទៅតែតែអមមានការតោះលែងលុបទាំងកម្មសុខាហើយមានការតវ៉ាត្រឡប់ទៅវិញនៃគណៈបកសង្គមជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងព័ត៌មានឯករាជ្យតាមហើយគោជួបបោះតែយើងអាចទុកចិត្តបានបើសិនជារបៀបនេះទេគឺថាការបោះឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសបីនិងលបឡែជាតិរបស់តលបឡែមិនការពារនិងរំលឹកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេយើងទទួលមិនបានទេចាតែមិនខ្លាំងដែលទីជាតិបែបប្រកបមក
អ្នកស្រីមូសុហួរដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយភ័យខ្លាចពីការតាមចាប់ចងរបស់អាជ្ញាធរបាននិយាយបន្ថែមទៀតប្រាប់ VOA តាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
គណៈបកប្រជាជនយ៉ាងសម្រន់ទៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតពី2018ប៉ះតែគេចង់ជំរុញដែរឯពីពួកទីចង់ឈ្នះតែពួកឯងកម្រើឯងប៉ុន្តែវាជាការរំលោភនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពីខនដែលនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងវាបំផ្លាញដាក់ពីប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាទោះជាមានដៃគូប្រជែងយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុខជានឹងឈ្នះឆ្នោតនៅខែកក្កដាជាក់ជាមិនខានដោយលើកអំពីបទពិសោធន៍ដឹកនាំនិងមូលធននយោបាយដែលគណៈបកមួយនេះបានសន្សំទុកជាយូរលង់ណាស់មកហើយ
ហើយបងប្អូនដែលទៅបង្កើតថ្មីខ្ញុំយល់ថាវាថ្មីក៏ប៉ុន្តែมันខុសច្បាប់ទេវាត្រូវច្បាប់ស្របច្បាប់និងស្មារតីនេះចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវានៅខ្វះបទពិសោធន៍វានៅខ្វះធនធានមនុស្សនៅខ្វះនឹងចេះការយល់ដឹងអំពីទុកទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវាខ្វះស្នាដៃគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
លោកសុកអេសានក៏បានបន្ថែមដែរថាគណៈបកនានាសុទ្ធតែអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដោយស្មើភាពស្មើសិទ្ធឲ្យតែពួកគេគោរពតាមលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជានៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ខណៈដែលអ្នករិះគន់បាននិយាយថានីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការបង្កើតច្បាប់និងបកស្រាយច្បាប់ប្រកបដោយភាពលំអៀងទៅរកផលប្រយោជន៍របស់អិសរាជននយោបាយដែលកាន់អំណាចលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថា
មិនអាចនិយាយដូចមន្ត្រីបរទេសបកប្រឆាំងមួយចំនួនថាអត់វាខ្លួនទៅជាធ្វើអីមិនកើតមិនអញ្ចឹងទេបាទកុំឲ្យចាត់ទុកថាពិភពលោកទាំងមូលមានតែអញមួយណាអាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅបែករួចអាហ្នឹងគេហៅថាហ្នឹងគេហៅមោទនភាពបុគ្គល
អ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson អ្នកជំនាញការខាងកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យលុនប្រទេសស៊ុយអែតបាននិយាយថាបើទោះជាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅខែកក្កដាបានហូរច្រោះទៅបាត់តាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅហើយយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីជឿជាក់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទំនងជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងថា
វាមិនមានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេក្នុងការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពីបំណងប្រាថ្នាជាតួអង្គបន្តនៃកីឡារត់បណ្ដាក់កាន់គប់ភ្លើងនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែថាតើការនេះអាចទៅរួចប៉ុណ្ណានោះវាជារឿងដែលពិបាកស្រមៃថាកើតឡើងឬអត់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអាចរៀបចំក្បួនក្នុងការសាបព្រោះនៅសន្តិភាពនិយមរបស់ខ្លួននិងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លាស់គំនូសឆ្នោតរបស់ពួកគេពីបកសង្គ្រោះជាតិមកបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញនោះវានឹងមានលទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយកើតឡើង
បើទោះជាមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំអំពីជ័យជំនះនឹងការរត់មិនដាក់បន្តជ្រងទង់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមួយនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដោយដែលអ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson លើកឡើងដែរគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលមកចាស់ឆ្នោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងមូលធនមនុស្សនិងបញ្ញាក្នុងបកដើម្បីស្វែងរកបេក្ខជនឆ្នើមទៅចូលឈ្មោះនិងភាពមានកម្រិតនៃទ្រព្យធនរបស់គណៈបកផងដែរនេះបើយោងតាមលោកយ៉ងសាំងកុមារយ៉ាងណាក្តីអតីតប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហក់ចូលមកសង្វៀននយោបាយឬចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានិងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនខ្លាចការពិតរូបនេះបាននិយាយថារូបលោកចង់នាំរបៀបលេងនយោបាយថ្មីចូលមកឆាកនយោបាយកម្ពុជាលេយ៉ាងណាជាអេផតអំពីការផ្ដោតលើសការៈបុគ្គលនិងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួន លោកយ៉ងសាងកុមារបានបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទើបបានដាក់ចេញគោលនយោបាយធំៗចំនួន4ចំណុចលើវិស័យអតិភិបរួមមានសុខុមាលភាពសង្គមអប់រំសិក្សាធិការជាដើមមានទស្សនវិជ្ជាក្នុងការផ្ដោតតែលើគោលនយោបាយនិងការដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឯកភាពក្នុងការហៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថាជាគណៈបកមានមនោគមវិជ្ជាបៃតងចំពោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពីមូលដ្ឋាននឹងការផ្ដោតលើបញ្ហាគោលនយោបាយជាងបញ្ហាបុគ្គលអ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson បានលើកឡើងថាដំណើររបស់គណៈបកនេះអាចស្ថិតក្នុងបរិបទដ៏លំបាកលំបិននាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាការបង្ក្រាបនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញជាសារយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាការវិលត្រឡប់ទៅរកបញ្ហាសក្ការៈបុគ្គលនៅតែមានកម្រាស់ការខ្មឹកដែលមិនងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូរចេញនោះឡើយលោកកែមលីដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមួយនេះបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំពើឃាតកម្មមួយកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហើយបច្ចុប្បន្នតំណែងប្រធានគណៈបកនេះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកយេងវីរៈអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលឡែកក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានប្រគល់ប្រជែងនៅឃុំសង្កាត់ដ៏មានចំនួនតិចតួចបានទទួលអាសនៈសមាជិកឃុំសង្កាត់ចំនួន5និងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជិត 5,000 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
អំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំ2017ជាង 60,000 ករណីបានកើតឡើងហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 15,000 នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលតាមដានអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយកំភ្លើងអ្នកស្រីម៉ារីម៉ាដៃឡូរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍មួយចំនួននៃការបាញ់ប្រហាររង្គាលដល់ប្រឡាយបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ហើយខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការបាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas កាលពីខែតុលាគឺជាការបាញ់ប្រហាររង្គាលដល់ប្រឡាយបំផុតដោយខ្មាំងកាំភ្លើងតែម្នាក់ខ្មាំងកាំភ្លើងឈ្មោះ Steven Paddock បានបាញ់ប្រហារពីបន្ទប់សន្តាគារបស់លោកទៅលើវងមនុស្សជាង 22,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសលោក Paddock មិនមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមភេរវជនហើយក៏មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋដែរWe've checked all
the federal databases. ទិន្នន័យឧក្រិដ្ឋជនរបស់ប្រទេសនិងរដ្ឋរបស់យើងមិនមានព័ត៌មានអំពីបុគ្គលនេះទេ
។មួយខែក្រោយមកខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ទៀតបានទៅបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារមួយនៅជនបទរដ្ឋ Texas ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់ហើយ20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស។អាជ្ញាធរថ្លែងថាខ្មាំងកំភ្លើងនេះមានបំណងសម្លាប់មនុស្សឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន។
I can tell you that the scene in there is
ហេតុការណ៍នេះអាក្រក់មិនអាចពណ៌នាបាន
។ខ្មាំងនេះមានបំណងមួយ។
អ្នកស្រី Rosen Solis បានរួចផុតពីការបាញ់ប្រហារនោះហើយរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារចំនួន7នាទីនោះ
I saw body
ខ្ញុំឃើញសាកសពនិងឈាមជាច្រើនខ្ញុំមិនចង់ចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំពួននោះទេ
មនុស្សយ៉ាងច្រើនបានរងរបួស
មនុស្ស28នាក់រងរបួសដោយសារការបាញ់ប្រហារនៅអំឡុងការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅទីក្រុង Little Rock រដ្ឋ Arkansas កាលពីខែកក្កដាកាលពីខែមិថុនាលោក Steve Scalise និងតំណាងរាជអាមេរិក3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington សភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Louisiana ដែលត្រូវគ្របចំផ្លូវឲ្យរងរបួសធ្ងន់នេះបានជាសះស្បើយហើយចូលធ្វើការនៅសភាវិញកាលពីខែកញ្ញា
God bless each other. សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់យើងគ្រប់គ្នា
ឯកសារស្ដីពីអំពើហង្សាបង្កឡើងដោយកំភ្លើងបានឲ្យនិយមន័យការបាញ់ប្រហាររង្គាលថាជាហេតុការណ៍មួយដែលមនុស្ស4នាក់ឬច្រើននាក់ស្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងហេតុការណ៍បែបនេះបានកើតឡើងជាង340ដងនៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភាក្សាអំពីស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសភានិងព្រឹទ្ធសភា តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងម្ដងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងកាត់ជំនួយទៅប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនបើគេបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមភេរវកម្មគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាលហានីយ៉េវមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មរបស់ខ្លួនថាក្រុមនេះជាក្រុមភេរវកម្មរបស់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហាម៉ាស់ថាជាក្រុមភេរវកម្មរួចហើយប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំហានីយ៉េវនៅមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសក៏បានដាក់ក្រុមហារ៉ាកាត់អាល់សាប៊ីរៀនគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ថាជាក្រុមភេរវកម្មរបស់ពិភពលោកដែរក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមហារ៉ាកាត់អាល់សាប៊ីរៀនបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងធ្លាប់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែររដ្ឋភ្លើងដឹកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia បានជួបឧបវត្តហេតុបុកជាមួយរថយន្តដឹកសម្រាមនៅភូមិនិរតីរដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញយោងតាមសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាគ្មានសមាជិកសភាឬបុគ្គលិករបស់ពួកគេណាម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែមានអ្នកជិះក្នុងរថយន្តម្នាក់បានស្លាប់និងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រៃរួចផុតពីអំពើហិង្សាដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញការរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីរួចមកលោកហ៊ូសានហាសានដែលជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ឥឡូវនេះមានការភ័យខ្លាចថាកូនកូនរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយទៀតគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្វើឲ្យតកជនលិចជំរំបណ្ដាសានរបស់ពួកគេលោកហាសាននិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោក11នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរត់គេចចេញពីចំនួននៅជិតភូមិរបស់ពួកគេកាលពី2ខែមុនកំពុងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់នៅជំរំក្នុងប្រទេសលីបង់វិមានវ៉ាទីកង់បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះអាចារ្យកាតូលិកចូនីវ៉ាន់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានរិះគន់លើទង្វើរបស់វិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនកាដីណាល់ចូសេបសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោករិះគន់វិមានវ៉ាទីកង់ដែលបានស្នើឲ្យបព្វជិត2នាក់លាលែងចេញពីតំណែងអ្នកទាំង2នាក់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកលួចលាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកចំនួន12លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានបែកបាក់គ្នាជា2ក្រុមវិមានវ៉ាទីកង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសារិគុណរបស់កាឌីណាល់ Zen ថានេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងទទូចថាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសតេតងទៅសហការីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវិមានវ៉ាទីកង់និងប្រទេសចិនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1949មកប៉ុន្តែសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.